idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa, yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Nakukaribisha hii leo, mimi ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu hii leo, tutakuletea makala maalum ya uchaguzi wa Marekani. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter nakutana na viongozi wa Iraq na makamanda wa ushirika nchini Iraq kutathmini operesheni ya kukamata tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State, huku mapigano makali yanaendelea karibu na mji wa pili kwa ukubwa nchini humo. Ziara ya Carter ya kushtukiza mjini Baghdad leo Jumamosi imekuja wakati majeshi ya Iraq yanaendelea kufanya kampeni kubwa ya kijeshi kukamata mji wa mwisho wa Iraq ulio chini ya udhibiti wa Islamic State. Maafisa wanasema mashambulizi yanayofanywa na maelfu ya wanajeshi yanatarajiwa kuchukua wiki kadhaa kama sio miezi. Leo vikosi maalum vya Iraq vimepambana na wanamgambo wa IS karibu na mji wa Bartella ambao waliukomboa tena siku ya Alhamisi. Hakuna aliyejeruhiwa, lakini tukio linabainisha hatari ambazo majeshi ya Iraq yanakabiliana nazo katika maeneo ambayo wameyakomboa kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Chama cha upinzani nchini Afrika Kusini Democratic Alliance DA kinapanga kuwasilisha changamoto kwenye mahakama ya katiba ya nchi hiyo Jumatatu kuhusu uamuzi wa serikali wa kutaka kujiondoa wanachama wake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague. Hii ni baada ya waziri wa sheria Michael Musuta kusema serikali itawasilisha mswada bungeni kuamua kufuta saini ya nchi hiyo katika mkataba wa Roma ambao umeunda ICC. Jana Afrika Kusini rasmi ilijulisha Umoja wa Mataifa kwamba inataka kujiondoa kutoka ICC. Lakini mbunge James Selfe, mwanachama mkuu katika kundi la wanasheria kwenye chama hicho cha DA, anasema serikali ya Rais Jacob Zuma kikatiba imekosea katika kuwasiliana na Umoja wa Mataifa kabla kupata ridhaa ya bunge la Afrika Kusini. Afisa mwandamizi wa jeshi la Misri amepigwa risasi karibu na nyumbani kwake mashariki mwa Cairo leo Jumamosi. Maafisa wakiongea katika misingi ya kutotajwa majina kwa sababu hawana mamlaka kuzungumza na vyombo vya habari, wamemtaja mwathirika ni Brigadia Jenerali Adel Ragai, kamanda wa kikosi cha 9 kwenye kambi ya kijeshi ya Dahshur magharibi mwa Cairo. Bado haijajulikana kwa haraka kwa nini Ragai alilengwa, lakini wanamgambo wa Kiislamu katika wiki zilizopita wameua maafisa kadhaa wa jeshi na polisi katika peninsula ya Sinai. Kundi lisilojulikana sana linaloitwa Liwa al-Thawra limedai kuhusika na shambulizi katika ujumbe wake uliobandikwa kwenye mtandao wa Twitter. Maafisa wa Umoja Mataifa na kutoka taasisi ya kupiga marufuku silaha za kemikali wanasema serikali ya Syria inahusika kwa shambulizi la tatu la kemikali ambalo limeathiri mkoa ambao tayari umegubikwa na vita. Hiyo ni ripoti ya nne ya kundi hilo katika kipindi cha takriban miezi 13 ya uchunguzi kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa iliyotolewa jana jioni na kubainisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwa serikali ilihusika na shambulizi la Machi 16 mwaka jana huko Kumenas katika jimbo la Idlib. Ripoti inailaumu serikali ya Rais Bashar al-Assad kwa kutumia mapigano kadhaa ya mabomu yaliyokuwa na gesi ya chlorine ambayo yalidondoshwa kwa kutumia helikopta za kijeshi. Uchunguzi haukuweza kuthibitisha wanajeshi waliohusika na kikosi cha jeshi kilichohusika, lakini silaha zilitokea kwenye kambi mbili ambazo zinatumiwa na kikosi cha 63 cha helikopta nchini Syria. Ripoti imesema maafisa ni lazima wawajibishwe. Waziri wa mambo ya nje wa Filipino amefafanua kuhusu uhusiano wa nchi yake na Marekani siku mbili baada ya Rais Rodrigo Duterte kutangaza kujitenga na Washington wakati wa ziara yake Beijing. Wakati akiita Marekani rafiki wa karibu wa Filipino, waziri wa mambo ya nje Perfecto Yasay amesema kwamba nchi yake lazima ijitenge kutoka kwa aliyekuwa mtawala wake wa kikoloni ili kusonga mbele katika ukuaji wake na uhusiano wa kimataifa. Tangu kuchaguliwa mwezi Mei, Rais Duterte amekuwa akitimiza ahadi alizotoa za kufanya msako wa biashara haramu ya madawa na kukosolewa vikali na makundi ya kutetea haki na mataifa ikiwemo Marekani. Katika majibu yake amefuta mazoezi ya pamoja ya kijeshi na jeshi la Marekani na kukumbatia uhusiano karibu sana na Beijing. Aliyekuwa rais, mke wa rais na mgombea urais wa upinzani wa National Democratic Party NDP, Nanu Konadu Ageman Rawlings, anasema anacho kile ambacho kinatakiwa kumshinda rais aliyepo mamlakani John Dramani Mahama wa utawala wa National Democratic Congress NDC katika upigaji kura wa Disemba 7. Tume ya uchaguzi imesema Ageman Rawlings hastahili kugombea pamoja na wagombea wengine 11 wa urais kwa kushindwa kukidhi mahitaji ya kabla tarehe ya mwisho ya Septemba 30 kuwasilisha nyaraka zinazotakiwa. Tume hiyo inasema wagombea waliopitishwa ambao watashindana katika uchaguzi wa rais ni pamoja na rais aliyepo madarakani Mahama, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wa New Patriotic Party NPP, Ivo Kobina Green Street wa Convention People Party CPP, na Jacob Aseyeboya ambaye ni mgombea huru. Katika mahojiano na VOA, Ageman Rawlings amesema ana ujuzi na atashinda uchaguzi. Anakilaumu chama tawala kwa kuchangia kuanguliwa kwake kwa shutuma ambazo NDP wamezipinga vikali.
Wamarekani wameshuhudia wiki nyingine ya kampeni za kipekee za uchaguzi wa rais pale wagombea kiti wa chama cha Republican Donald Trump na yule wa chama cha Democratic Hillary Clinton kupambana vikali katika mdahalo wa mwisho kabla ya uchaguzi wa Novemba 8. Baada ya kuanza kwa nusu saa kuheshimiana na kuzungumza vizuri, Trump alianza mashambulizi na hadi kufikia hatua ya kukataa kusema ikiwa atakubali matokeo ya uchaguzi.
Nitaamua wakati kifika. Sitazami kile chochote kwa wakati huu. Nitaamua wakati kifika. Kile nilichoona ni mambo mabaya sana. Kwanza vyombo vya habari haviaminiki na ni walaji rushwa. Kile ninachosema ni kwamba nitakuambia wakati kifika. Nitakuweka katika hali ya kusubiri.
Matamshi hayo yalizusha wimbi kubwa la lawama kutoka wanasiasa wa pande zote mbili hadi Rais Barack Obama mwenyewe.
I have never seen in my lifetime or in modern political history.
Sijapata kushuhudia katika maisha yangu yote au katika historia ya karibuni ya siasa za Marekani ambapo mgombea kiti cha rais anajaribu kukosoa uhalali wa uchaguzi na utaratibu wa uchaguzi kabla ya upigaji kura kufanyika. Haijapata kutokea na inafanyika bila ukweli wowote.
Wachambuzi na watu wote wanasema ni wiki ambayo itakumbukwa kama ni wiki ambapo Trump amesema uchaguzi wa Marekani una ubadhirifu wa kupita kiasi. Siku ya Jumatano, baada ya mdahalo, vigogo wote wa chama cha Democratic walipelekwa kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa, wakiwa ni pamoja na makamu rais Joe Biden, mgombea kiti wa rais mpinzani wa Hillary Clinton hapo zamani Bernie Sanders, Rais Obama na pamoja Michelle Obama, ambaye wote walimkosoa vibaya kabisa Trump kwa kuendeleza kuzusha wasiwasi wa wizi wa kura.
And when a presidential candidate threatens to ignore our voices.
Wakati mgombea kiti cha rais anatishia kupuuza sauti zetu na kukataa matokeo ya uchaguzi huu, hapo anatishia msingi halisi wa Marekani na hatuwezi kusimama kuunga mkono kitu hicho. Huiweki demokrasia ya Marekani katika hali ya kusubiri kwa sababu watu wengi wameandamana na kulalamika na kupigana na kufariki kwa ajili ya demokrasia hii.
Wamarekani nao wameamua juu ya mdahalo huo na mwishoni wameona kwamba 56% wanasema Hillary alishinda na 36% walimuunga mkono Trump. Kwa hivyo Hillary ameshinda midahalo yote mitatu katika kampeni za uchaguzi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Joel Ulomi akiwa huko Houston, Texas, anasema wagombea wote wawili wametumia nafasi waliopata kujitetea na kushambuliana.
kusema kweli ukiangalia, inategemea na hasa walikuwa wanazungumzia vitu gani. Kuna ishu kama ukiangalia ishu za afya za mama pamoja na utoaji mimba, kwa kiasi fulani nadhani Trump aliweza kujibu vizuri, lakini kuja kwenye ishu nyingine ambazo za masuala ya kimataifa na ishu ambazo zinahusu uchumi wa taifa la Marekani na uchumi wa dunia kwa ujumla, nadhani mama Clinton ameweza kuzungumza vizuri sana kwenye hiyo. Lakini ninakubali na ni kweli kabisa kwamba msimamie mdahalo wa leo Chris Wallace aliweza kusimamia vizuri na kuwaweza kuwaweka sawa pale wale wagombea walipokuwa wakishambuliana au wakitoa nje ya mada.
Swala muhimu ni kwamba kufikia hivi sasa watu wengi walikuwa bado hawajaamua wanampigia nani. Unafikiri mdahalo huu umeweza kuwasaidia wapigaji kura ambao wamebaki kuamua?
Nadhani kwa kiasi fulani umeweza kuwasaidia, na nadhani especially kama kwenye swala ambalo mgombea huyu wa Republican Donald Trump anakuwa anapata shida sana kwenye kwa wanawake. Sasa kwa leo, kwa jinsi alivyokuwa akimwataki na alivyokuwa akijibu maswali, na baadhi ya maswali mengine alikuwa akiulizwa akipinga akisema kwamba sikusema hivi au sikusema vile, wakati ni kweli kabisa vitu alivyozungumza na kwenye video zipo, nadhani hapo kidogo itakuwa imewafanya wale watu ambao walikuwa wanampa benefit of the doubt waende upande mwingine. Lakini kikubwa nilichosema ni vile Trump naye amefanikiwa, kwa sababu leo alikuwa anaangalia kama asingeweza kutoa mchuano mkali wa leo aliotoa leo kama alivyotoa kwenye mdahalo wa kwanza, basi nadhani kampeni yake ingekuwa imeisha. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naye ameweza kustopisha momonyoko kwenye kampeni yake.
Hivi sasa kilichobaki mnamo wiki hizi mbili ni kwa kila kambi kuhamasisha wapigaji kura kujitokeza kwa wingi kuja kupiga kura, ambapo tayari kambi ya Clinton inamaliza mbio hii ya marathon ikiwa inaongoza na haitaki kuangalia tena nyuma, kwani kitaifa Hillary yungali anaongoza kwa wastani 8%. Muhimu lakini ni kwamba anaongoza pia kwa idadi ya wajumbe wa majimbo. Uchunguzi unaonesha ana wajumbe 307 watakaomuunga mkono, yani amechukua majimbo mengi zaidi kuliko Trump. Yeye anahitaji 270 kuchaguliwa kwa rais. Na jambo jingine muhimu katika demokrasia ya Marekani ni kwamba licha ya kushambuliana kwa ukali, kuna wakati pande zote hukutana. Basi wiki hii vile vile katika dhifa ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kanisa Katoliki, Hillary Clinton na Donald Trump walihudhuria, na kama kawaida ya dhifa hiyo wagombea kushambuliana kwa dhihaka na kulikuwa na vichekesho vya kutosha.
This is such a special event that I took a break from my rigorous nap schedule to be here.
Hili ni tukio maalum, hata imebidi niache mpango wangu wa kulala sana ili niweze kufika hapa. Na kama mlivyosikia, ni bahati kubwa kwenu kwa mimi kuwepo hapa, kwa sababu kwa kawaida mimi hulipisha fedha nyingi kwa hotuba kama hii.
Trump naye akasema,
"But I really have to say the media is even more biased this year than ever before."
Lakini kwa hakika inabidi niseme vyombo vya habari safari hii vimekuwa na upendeleo mkubwa kuliko wakati wote ule. Unataka ushahidi? Michelle Obama alitoa hotuba na kila mmoja aliipenda na kusema ilikuwa nzuri sana. Wakimchukulia ni hodari kabisa. Mke wangu Melania alitoa hotuba hiyo hiyo na watu wakamshambulia. Kwa hakika sijafahamu kwa nini.
Hapo basi akidhihaki kwamba mke wake aliposhambuliwa kwa kuiba hotuba ya Michelle wakati wa mkutano mkuu wa chama cha Republican huko Cleveland. Kwa vyovyote basi, siku 18 zilizobaki makundi ya watu wanajitolea, wanazunguka kila pembe ya nchi kuandikisha watu na kuhamasisha watu kujitokeza kupiga kura, kwani inasemekana ni uchaguzi wa kipekee ambapo ushindani umekuwa mkali licha kwamba tofauti ziko kubwa kati ya wagombea wawili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. jambo basi, wapenda wasikilizaji, baada ya ripoti hiyo ya wiki hii katika siasa na uchaguzi wa Marekani, kipindi maalum, tunakuleteni maswali na majibu. Na hii leo basi, bila kupoteza wakati, mimi Abdishakur Abud na shirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Nani basi anatufungulia uwanja, Mkamiti?
Asante sana Abdushakur. Basi hii leo anayebahatika kutufungulia kipindi cha maswali na majibu ni Luhende Makoye Mboji wa huko Kishapu, Shinyanga nchini Tanzania. Kwanza anatoa pongezi kwa studio za VOA kwa matangazo mazuri. Basi kwa niaba ya wenzangu ninasema asante sana Luhende. Sasa unasema una swali fupi. Unauliza kwamba hivi huyu mwana Miereka John Cena yupo hai au alishafariki? Maana kuna tetesi kama hizo. Pia John Cena ni raia wa nchi gani?
Ninafurahi kabisa Mkamiti kwamba wasikilizaji wetu wanafuatilia kwa karibu matukio mbalimbali ya dunia, mengi ambayo muda wetu hauturuhusu kuzungumzia, na hasa kutokana na mtandao. Mtu anaweza kupata habari yote anayotaka akiweza kutokana na uwezo wake. Lakini sasa kuna tatizo moja. Je, mtandao unaweza kuaminika wakati wote? Hiyo ni changamoto kubwa, kwani kila mtu anaweza kuchapisha chochote bila ya kukaguliwa. Kwa mfano swala hilo la msikilizaji, ni kweli nimekuta kuna uvumi kwenye mtandao unaoenea tangu mwezi Julai mwaka huu, pale shirika la habari la mtandao TMZ, ambalo halina uhusiano na kipindi maarufu cha TMZ cha Gumzo, kuandika kwamba John Cena, mmoja wapo wa mabingwa wa Miereka chini ya shirikisho la WWE, amefariki kutokana na ajali ya gari. Ukweli ni kwamba alipata ajali wakati huo, lakini hakufariki, na alijitokeza kwenye vipindi vya televisheni na mtandao kukanusha jambo hilo. Hiyo sio mara yake ya kwanza au pili kupata ajali kama hiyo, yani kusemekana kwamba amefariki. Ilikuwa mwaka 2012 na 2015. Kwa hiyo ni uongo. Jambo jingine ni kwamba mnamo mwezi huu wa Oktoba alitoweka katika kipindi mashuhuri hiyo ya Meleka WWE cha SmackDown. Na hapo tena uvumi ndio kazidi kuzuka kwamba huenda kweli huyo amefariki au amepotea wapi. Wasimamizi wa kipindi wanasema mwana Miereka huyo mashuhuri, ambaye ni msanii na mwimbaji, hana muda tena mwingi kama zamani kwa kipindi chao, na hivyo inaonekana kuna mvutano. Basi huenda wanamtafutia njia nyingine, na inasemekana hataonekana kwa miezi kadhaa, pengine hadi mwezi Disemba, na akizidi akirudi atakuwa labda kundi la adui katika Miereka badala ya mtu mzuri, lakini hakuna uthibitisho. Basi Cena mwenye umri wa miaka 39, anayeripotiwa kuwa na utajiri wa dola milioni 35, yeye ni Marekani, mzaliwa West Newbury, Massachusetts. Kwa hivyo nafikiri nimejibu swala lako. Tuendelee Mkamiti.
Hivi sasa zamu ni yako Hillary Damson, ambaye ungependa kufahamu ni utaalamu gani unaotumika kutengeneza madaraja marefu baharini. Je, huwa wanaweka vipi simenti huko katikati chini ya maji wakati wanasimika nguzo za daraja isichukuliwe na maji ingali ni mbichi? Unaongeza kuuliza, je, wanatumia kifaa gani kuteremsha huo mchanga na machuma kusimika hizo nguzo za daraja huko chini? Kwani unaamini ardhi chini ya bahari ni laini na daraja linaweza kudidimia pindi gari nzito inapopita juu ya hilo daraja? Kwa hakika hilo ni swali zuri kabisa kwako Abdushakur.
Hili swala ni zuri kabisa. Jingine la wasikilizaji, kufana na ukurasa wa mtandao wa Quora unaojaribu kujibu maswali mbalimbali sawa na Wikipedia, ni kwamba kunategemea uwezo na teknolojia kila nchi katika ujenzi, na ufundi wa aina mbalimbali wa kujenga daraja zipo. Sasa kuhusiana moja kwa moja na swala lako, ujenzi wa chini kwa chini baharini hufanyika na teknolojia inayofahamika kama cofferdam, yani kujenga sanduku la chuma katika maeneo unayotaka kujenga nguzo za daraja. Unaposema sanduku ni kwamba ni sanduku kubwa kama bwawa, manaki coffer dam, ambapo bwawa lile linazuia maji kuingia. Kwa hivyo sanduku hilo hujengwa kwa vyuma vinavyoungana na vinaweza kuondolewa baadaye, halafu vyuma vile vinashushwa chini baharini na hivyo kuzuia maji kuingia ndani katikati. Na maji yakiingia kidogo wanatumia mabomba kuondoa. Halafu katika eneo hilo ndo lipo sanduku hilo linajengwa, na hapo kunakuwa ni eneo kavu. Hiyo ndio njia mojawapo mashuhuri inayotumiwa. Halafu kuna njia nyingine ya kuchukua mabomba ya chuma na kushushwa chini ya ardhi kupitia maji pale zinagongwa na kufika eneo thabiti ya ardhi chini ya bahari. Na hapo katikati ya bomba lile wanashusha simiti na kokoto, na hapo kuweka nguzo za kujenga daraja. Na njia nyingine hutumiwa ni kwamba kama kima cha maji si kirefu, wanajenga msingi wa simiti kutoka ardhini na kushusha moja kwa moja chini ya bahari kwenye ardhi, na pale inaweza kukaa vizuri, na pale kuweza kusimika nguzo nyingine za daraja lile, na pale sasa daraja linaanza kujengwa. Sasa misingi hiyo ikisha simikwa chini ya ardhi, ndo sasa wanaanza kuunganisha lile daraja kwa njia mbali mbali na ufundi mbali mbali unaohitajika. Na hapo sasa ni swala kubwa kabisa ya teknolojia na ufundi unaotumika, manake kuna zile daraja vile vile zinafungwa na chuma juu kuweza kushikilia kwa nguvu kulingana na vipi urefu wake ulivo na kina cha bahari. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu maswala haya.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Hivi sasa ninakamata swali la Jilala Mipawa Ntiga Sita wa Mnyagala, Mpanda, Katavi, nchini Tanzania. Unauliza, je, Tanzania ifanye mbinu gani ili rasilimali zilizopo nchini humo ziweze kutumika vizuri kuliko kuzimilikisha kwa watu wa nje? Hili ninadhani, Abdushakur, ni tatizo la nchi zote zinazoendelea, au unasemaje?
Naam, kamiti, kweli kabisa, hilo ni tatizo linatokea katika nchi nyingi za Afrika. Tunaweza kusema takriban zote ambapo rasilimali zake zinachukuliwa zinapelekwa nchi za nje. Njia pekee na muhimu ni kuwepo na sheria za biashara na uwekezaji zinazolinda maslahi ya taifa na wananchi wake na kutekelezwa inavyostahiki. Hiyo muhimu kabisa. Na zaidi ya hayo kunahitaji sera na ari ya siasa. Basi kwa mfano, Rais John Magufuli amechukua hatua ya kuanzisha mpango wa kulinda rasilimali za nchi kwa kuahidi usimamizi usio na rushwa na thabiti. Rais Yoweri Museveni kwa upande wake huko Uganda hivi karibuni pia alitangaza mabadiliko hayo, akisema hakuna tena kusafirisha mali ghafi za nchi, badala yake kuundwa viwanda na kushindikiza bidhaa kabla ya kusafirishwa nje. Rwanda ni mfano mzuri kabisa, ina ulinzi wa mazingira yake, ina ulinzi wa rasilimali yake kupitia sheria zinazopitishwa na serikali. Inabidi serikali iwe imara na kupambana na nafasi yoyote ile ambayo inawezesha rasilimali kuweza kutoka nje bila ya kuangaliwa. Changamoto kubwa hata hivyo ni utekelezaji na kuheshimiwa wa sheria hizo na sera zilizotakopitishwa na serikali. Na muhimu zaidi, kuwepo na viwanda vya kusindika bidhaa na wataalamu pia wa kusimamia. Kwa hivyo haya yote yanaweza kubadilisha mambo na kulinda bidhaa na kulinda rasilimali ya Afrika. Bila ya sera, bila ya sheria, mambo hayo hayawezi kufanyika.
Dedan Yotam Zilikana, wewe unasema unapatikana wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Swali lako unasema, je, ni nchi ngapi duniani zisizoongozwa na marais? Na pia kati ya nchi zinazoongozwa na marais na zisizoongozwa na marais, zipi kati ya hizo zinakuwa na maendeleo makubwa kuliko nyingine?
Maswali ya sikilizaji moto kweli kweli. Hapa kuna kazi, kwani kwanza lazima kufahamu mifumo tofauti ya utawala. Kuna utawala wa rais mwenye madaraka kamili kama mkuu wa taifa na mkuu wa serikali, na hizo ndo nchi nyingi zaidi duniani. Kuna nchi 80 zinazofuata mfumo huo ambapo rais ndiye mkuu wa taifa na mkuu wa serikali. Katika nchi hizo hakuna waziri mkuu. Halafu kuna mfumo wa urais asiye na madaraka kamili. Nchi hizo zina rais na waziri mkuu. Hapa rais ana mamlaka kamili ya utawala, lakini baadhi ya majukumu ya mkuu wa taifa yako mikononi kwa waziri mkuu. Hapo kuna nchi 21. Hivyo kujibu swala moja kwa moja, mataifa 101 zenye marais ambao wana madaraka fulani. Halafu kuna mfumo wa bunge ambapo waziri mkuu ndiye mkuu wa serikali na mkuu wa bunge. Hata hivyo kuna rais aliye madarakani kama mkuu wa taifa bila mamlaka, au tunaweza kusema rais wa heshima. Mataifa hayo ni 36 duniani. Hapo tena kuna utawala kamili wa kifalme ambapo mfalme ndiye mkuu wa taifa. Mataifa hayo ni 8. Na ufalme wa kikatiba ambako waziri mkuu ndiye mkuu wa utawala wa serikali. Mfalme mkuu wa taifa kwa heshima. Hapo kuna mataifa 13. Na hatimaye kuna utawala wa mfalme wa katiba kwa sehemu, ambapo waziri mkuu ni mkuu wa serikali lakini mfalme ni kiongozi mkuu wa nchi. Hapo kuna mataifa 7 yenye mfumo huo. Kwa upande wa maendeleo ni jambo jingine kabisa, kwani ni mchanganyiko. Nchi hizo zote kuna baadhi zina maendeleo. Utakuta nchi zilizoendelea kiviwanda zinaweza kuwa ndizo zile ziko chini ya mfumo wa kirais na wengine mfumo wa waziri mkuu. Kichukulia Uingereza kuna mfalme na waziri mkuu, lakini inategemea mfumo gani nchi inafuata. Masoko huru, demokrasia na uwazi kabisa, hizo ndo zinaleta maendeleo. Sio kwamba kuna mfumo wa rais unaweza kuleta maendeleo. Kwa upande mwingine inategemea vile vile taasisi zilizopo na utawala uliopo. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu maswali yako. Mkamiti, naona hapa muda uturuhusu kwa swali jingine. Mimi naambia wasikilizaji hadi wiki ijayo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kupromosha maswali yenu moto moto. Hivi sasa jitayarishe kwa muktasar wa habari kabla hatujakamilisha matangazo yetu kwa leo Jumamosi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Chama cha upinzani nchini Afrika Kusini, Democratic Alliance DA, kinapanga kuwasilisha changamoto kwenye mahakama ya katiba Jumatatu nchini humo kuhusu uamuzi wa serikali wa kutaka kujiondoa wanachama wake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague. Hii ni baada ya waziri wa sheria Michael Musuta kusema serikali itawasilisha mswada bungeni kuamua kufuta saini ya nchi hiyo kwa mkataba wa Roma ambao umeunda ICC. Afisa mwandamizi wa jeshi la Misri amepigwa risasi karibu na nyumbani kwake mashariki mwa Cairo leo Jumamosi. Maafisa wakiongea katika misingi ya kutotajwa majina kwa sababu hawana mamlaka kuzungumza na vyombo vya habari, wamemtaja mwathirika ni Brigadia Jenerali Adel Ragai, kamanda wa kikosi cha 9 kwenye kambi ya kijeshi ya Dahshur magharibi mwa Cairo. Aliyekuwa mke wa rais na mgombea urais wa upinzani wa National Democratic Party NDP, Nana Konadu Ageman Rawlings, anasema anacho kile ambacho kinatakiwa kumshinda rais aliyepo mamlakani John Dramani Mahama wa utawala wa National Democratic Congress NDC katika upigaji kura wa Disemba 7. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia 73 baada ya treni kuacha njia na kuanguka jana Ijumaa nje ya mji mkuu wa Kamerun Yaounde. Mamia ya watu wamejeruhiwa kwa mujibu wa baadhi ya abiria. Treni ilipoacha njia na kuanza kuanguka alihisi kama vile inapaa hewani kama wanavyofanya ndege. Anasema kila mtu alianza kupiga kelele na kuomba msaada. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.